aksariyat yigitlar yigitlar bilan o'pishib ko'rishadi. Qizlar qizlar bilan o'pishib ko'rishadi. Otasi bilan qizi o'pishib ko'rishadi. Onasi o'g'li bilan o'pishib ko'rishadi. Shular to'g'risida nima deysiz?
Yigitlar yigitlar bilan o'pishib ko'rishadilar, deyapsizlar. Bu ham o'sha yolang'och madaniyatni bitta ko'rish. Nodonlik bizga yoqmaydigan, bizni urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydigandan keyin nodonlik. Biz uchun nodonlik. Ular uchun emas. Ular uchun bu madaniyat. O'rislar uchun ular o'tirib olib, hali aroqlarni qo'yib to'yda gorka-gorka qilishib, o'sha yerda xalqni ichida o'pishmasa, ko'n joyga tushmaydi. Otasi o'rgatgan qilig'ini qilyapti. Bizda bunaqa odat yo'q-da. Ota-bobomiz bunaqangi sharmandalikni ko'tarmagan. Bo'lmaydigan narsa. Bu erkak bilan erkak o'pishmasin. O'shaning uchun ular bu yoqda erkak bilan erkak o'pishib yuradi, keyin-keyin uyda oilasida ham janjal bo'ladi, ajrashib ketadi. Hammasi o'zining o'rnida tursa yaxshi bo'ladi. Aralashmasin-da bir biriga. Faqat erkaklar so'rashganda qo'l berib turasin. Hatto quchoqlashib so'rashishsa ham yaxshi deyishgan emas. Uzoqdan kelgan bo'lsa, juda ham bir ko'p vaqt ko'rishmagan bo'lsa, o'shanda quchoqlashib ko'rsa bo'ladi degan. Lekin har yanda bo'lar bo'lmasga ba'zida ko'rganda quchoqlab oladigan odamlar ham bor. Shunaqa qilib quchoqlab ko'rishadi, yaxshi ko'radigan. Bu ham bir bema'nilik, bo'lmaydi. Mana shu qo'l bilan erkakchasiga, yigitchasiga qo'l bilan so'rashib bo'ldi. Shunda siltab-siltab. O'shanda gunohlar to'kiladi hammasini. Xotinlar bilan bo'lsa, ko'rishganda ba'zi birlar o'shalarning madaniyatida bor, qo'l berib so'rashish. Shuni ham bir paytlar majbur qilishib maktabda, endi bugundan boshlab madaniyatli bo'lasizlar. Bolalar, qizlar kelganda bir-biringizga bilan qo'l berib so'rashinglar deb bir paytlar aqlli dono o'qituvchilarimiz o'rgatishgan shuni. Qo'lni ushlatib, yonma-yon o'tqizib qo'yishgan. Bu qizlar bilan mabodo begona ayol bilan begona erkak uchrashadigan bo'lsa, o'shanda ham so'rashish kerak bo'lsa, qarindoshdir yoki boshqadir, yoki bir ish yuzasidan shunday bo'lib qoladi endi hayotda. Biron bir idorada, biron bir xizmat yuzasidan so'rashish kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat bosh qimirlatib, qandaydir bir hurmatni o'ziga yarasha bizni xalqimizda ifodasi bor, qo'lni shunday ko'ksingizga qo'ysangiz, u shu o'zi kifoya qiladi. U qo'lni uzatgan bo'lsangiz ham, mayli qo'lingizlar ko'rmasin deb siz ehtiyot qilinglar. Shunday qilib, Xudo xolasi sekin yo'lga tushib ketar.
Yaxshi, rahmat.
Xudo xolasi.